America in Khmer.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកថ្ងៃពុធទី14ខែមីនាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំជឹងពូជីននិងសហការី VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជនាសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់
លោកម៉ាណាហ្វតត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំកន្លះបន្ថែមទៀត។វេណេស៊ុយអេឡាអ៊ីរ៉ង់និងជនជាតិវីហ្គើជាប់ឃុំនៅប្រទេសចិនស្ថិតក្នុងចំណោមបញ្ហាដែលត្រូវបានបញ្ចូលក្នុងរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សរបស់អាមេរិក។ប្រតិភិអាមេរិកត្រូវគេរំពឹងថានឹងប្រឆាំងនឹងការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងស្ថានភាពអាសន្នរបស់លោកត្រាំ
។នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលព្រឹកនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកហ៊ុនសែនប្រកាសបើកយុទ្ធនាការប្តឹងរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិជនដែលប្រមាថលោកហើយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងជើងបន្តឹងគោលជំហររៀងៗខ្លួនលើការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងសេចក្តីរាយការណ៍ពីសិស្សសាលាធ្វើកោតកម្មទាមទារបង្កើនការការពារបរិស្ថានសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដល់អ្នកស្រីស៊ូពេជ្ជនាសូមជញ្ជនាបាទ
អរគុណលោកពូជីនលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់ការអានព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington កាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញលោក Paul Manafort ដែលជាអតីតប្រធានយុទ្ធនាការបោះឆ្នោតរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ត្រូវបានតុលាការកាត់ទោសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ3ឆ្នាំកន្លះបន្ថែមទៀតពីបទខុបខិតទាក់ទិននឹងការងាររបស់លោកនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនសម្រាប់គណៈបកនយោបាយដែលគ្រប់គ្រងរុស្ស៊ីដែលទោសនេះបានបន្ថែមទៅលើស្ថានទម្ងន់ទោសដែលតុលាការបានកាត់ទោសលោកកាលពីសប្តាហ៍មុនដោយមានបញ្ហាសុខភាពលោក Manafort បានជិះលើកៅអីរុញនិងបាននិយាយសុំទោសដល់លោកស្រីចៅក្រម Amy Berman Jackson នៅក្នុងបន្ទប់សាវនាកាក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលលោកបាននិយាយថាលោកមានការខ្មាសអៀនយ៉ាងខ្លាំងចំពោះទង្វើរបស់លោកនិងបានសារភាពទទួលកំហុសលោក Manafort បាននិយាយនៅចំពោះមុខចៅក្រមថាខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះអ្វីៗទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានប្រព្រឹត្តដោយសារតែខ្ញុំមិនអាចត្រឡប់ក្រោយបានខ្ញុំនឹងធានាថាអនាគតនឹងមានសភាពផ្សេងពីនេះក៏ប៉ុន្តែលោកស្រី Jackson បានប្រាប់លោក Manafort ដែលមានវ័យ69ឆ្នាំថាលោកស្រីមិនអាចប្រងើយកន្តើយចំពោះទង្វើខុសឆ្គងរបស់លោកបានទេលោកស្រីចៅក្រម Jackson បានដកហូតការអនុញ្ញាតឃុំខ្លួនលោកនៅក្នុងផ្ទះនិងបានសម្រេចឃុំខ្លួនលោកក្នុងពន្ធនាគារបន្ទាប់ពីសាវនការលើបទចោទថាលោកបានច្រឡោតដាក់សាក់សីនិងបានសម្រេចឲ្យលោក Manafort ជាប់ពន្ធនាគារ73ខែក៏ប៉ុន្តែលោកស្រីបាននិយាយថាលោកបានជាប់ឃុំ30ខែរួចទៅហើយនោះដូច្នេះលោកត្រូវនៅសល់47ខែទៀតសរុបទៅលោក Manafort នឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារទាំងអស់73ឆ្នាំកន្លះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងយកចិត្តទុកដាក់យ៉ាងខ្លាំងចំពោះអំពើហិង្សានិងការរំលោភបំពាននៅតាមប្រទេសនានាដែលមានជាប់ឈ្មោះនៅក្នុងបញ្ជីនៃរបាយការណ៍ពីការអនុវត្តសិទ្ធិមនុស្សសម្រាប់ឆ្នាំ2018សម្រាប់ប្រទេសវេណេស៊ុយអេឡារបាយការណ៍បានដកស្រង់ពីការសម្លាប់នៅក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការការបង្ក្រាបលើសេរីភាពនៃការបញ្ចេញមតិនិងការរឹតបន្តឹងការចូលរួមនយោបាយជាដើមរបាយការណ៍នេះបានបង្ហាញថាការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីកាលពីថ្ងៃ20ខែឧសភាឆ្នាំ2018ដែលបានធ្វើឲ្យលោកនីកូឡាស마ដេរ៉ូជាប់ឆ្នោតគឺជាការបោះឆ្នោតមិនត្រឹមត្រូវការបោះឆ្នោតនោះត្រូវបានគណៈបកប្រឆាំងធ្វើពហិការនិងត្រូវបានថ្កោលទោសពីសហគមន៍អន្តរជាតិរបាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសក៏បានចង្អុលបង្ហាញអំពីបញ្ហាមួយចំនួនដូចជាការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយនិងនីតិធម៌ក្នុងចំណោមកងកម្លាំងសន្តិសុខទាំងអស់និងនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលរបស់លោក마ដេរ៉ូការជួញដូរមនុស្សនិងការរំលោភលើកម្លាំងពលកម្មកុមារដ៏ធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើការតិចតួចបំផុតដើម្បីលុបបំបាត់ការរំលោភបំពានទាំងនេះរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Mike Pompeo បានថ្លែងថាស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេសទាំងនេះកំពុងធ្លាក់ចុះវាគឺជាសោកនាដកម្មស្ថានភាពមនុស្សធម៌ធ្លាក់ចុះធ្ងន់ធ្ងរបំផុតប្រជាពលរដ្ឋកំពុងស្រែកឃ្លាននិងមិនអាចទទួលបានថ្នាំព្យាបាលពេលធ្លាក់ខ្លួនឈឺចំណែកឯប្រទេសអ៊ីរ៉ង់វិញរបាយការណ៍បានរាយការណ៍ថាកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សរបស់រដ្ឋាភិបាលនៅតែមានស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតនិងកាន់តែអាក្រក់នៅក្នុងវិស័យសំខាន់សំខាន់មួយចំនួនទៀតសម្រាប់ប្រទេសចិនវិញរបាយការណ៍សិទ្ធិមនុស្សរបស់ក្រសួងការបរទេសបានឲ្យដឹងថា រដ្ឋាភិបាលចិនបានចាប់ខ្លួនក្រុមជនជាតិភៀតតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់សែននាក់ដាក់ក្នុងជំរំឃុំឃាំងនៅក្នុងខេត្តស៊ិនជៀងប្រសិទ្ធិសាររដ្ឋអាមេរិកត្រូវគេរំពឹងថានឹងបោះឆ្នោតប្រឆាំងនឹងការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងស្ថានភាពអាសន្នដើម្បីទទួលបានថវិកាសង់ជញ្ជាំងនៅតាមទួលដានអាមេរិកនិងមិចសិករបស់លោកត្រាំសមាជិកប្រសិទ្ធិខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋមួយចំនួនធំបានប្រញ្ញាថានឹងចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីប្រឆាំងទៅនឹងការប្រកាសដាក់ប្រទេសក្នុងស្ថានភាពអាសន្នក៏ប៉ុន្តែការបោះឆ្នោតបានទទួលលទ្ធផលប្រកាសប្រកិតគ្នាគឺសម្លេងប្រឆាំង53ទល់នឹងសម្លេងគាំទ្រ47លោក Chuck Schumer មេដឹកនាំក្រុមសម្លេងភៀតតិចនៃប្រសិទ្ធភាពខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានថ្លែងថានេះជាភាពអាម៉ាស់មួយយើងនឹងប្រឆាំងគ្រប់ពេលហើយលោកប្រធានាធិបតីនឹងមិនទទួលបានការគាំទ្រពីសភាទេលោកអាចប្រកាសស្ថានភាពអាសន្នហើយសភានឹងមិនគាំទ្រលោកទេសមាជិកសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋជាច្រើនបានសម្ដែងការមិនពេញចិត្តចំពោះការប្រកាសស្ថានភាពអាសន្នរបស់លោកប្រធានាធិបតីនិងបានគូបញ្ជាក់ថារដ្ឋធម្មនុញ្ញសហរដ្ឋអាមេរិកផ្ដល់អំណាចដល់សភាពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហាថវិកាចាយវាយក៏ប៉ុន្តែសមាជិកសភាមួយចំនួនបានបោះឆ្នោតគាំទ្រការប្រកាសរបស់លោកប្រធានាធិបតីដោយលើកហេតុផលថាជាស្ថានភាពបន្ទាន់ដើម្បីការពារព្រំដែនភាគខាងត្បូងសហរដ្ឋអាមេរិកមានកុមាររាប់សិបនាក់ត្រូវបានគេជឿថាជាប់នៅក្នុងគំនរបាក់បែកដោយសារការដួលរលំអគារនៅក្នុងទីក្រុង Lagos នៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាទីដែលវងមនុស្សជាច្រើនបានប្រមូលព្រមគ្នាមើលការព្យាយាមជួយសង្គ្រោះទ្រង់ទ្រាយដ៏ធំមួយនៅមិនទាន់មានភាពច្បាស់លាស់នៅឡើយទេថាមានមនុស្សប្រមាណអ្នកជាប់នៅក្នុងអគារ3ជាន់ដែលបានដួលរលំនៅម៉ោងប្រមាណជា10ព្រឹកថ្ងៃពុធកន្លងទៅនេះមកក្នុងតំបន់អ្នកដែលឃើញហេតុការណ៍ដួលរលំនេះបាននិយាយថាសិស្សប្រមាណជា100នាក់បានស្ថិតនៅជាន់លើគេបំផុតគេជឿថាសិស្សមួយចំនួនត្រូវបានសង្គ្រោះចេញពីគំនរបាក់បែករថយន្តពេទ្យរថយន្តពន្លត់អគ្គីភ័យហើយឧបករណ៍ធុនធ្ងន់សម្រាប់សាងសង់អគារត្រូវបានបញ្ជូនទៅក្បែរកន្លែងកើតហេតុដើម្បីត្រៀមជាជំនួយនៅក្នុងកិច្ចខំស្វែងរកនិងសង្គ្រោះមនុស្សនៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុនោះគេមិនដឹងទេថាតើមានមនុស្សពេញវ័យប៉ុន្មានអ្នកទេនៅក្នុងអគារនោះនៅពេលដែលអគារដួលរលំអគារនោះស្ថិតនៅក្នុងតំបន់អ៊ីតាហ្វាជីនៃទីក្រុង Lagos ជាកន្លែងដែលមានវ័យចំណាស់បំផុតនៅក្នុងទីក្រុងនេះការដួលរលំអគារជារឿងធម្មតាមួយនៅប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាឆ្នាំ2016មានមនុស្សប្រមាណជា100នាក់ស្លាប់នៅពេលដែលព្រះវិហារគ្រឹះសាសនាមួយបានដួលរលំនៅភាគអាគ្នេយ៍នៃប្រទេសនីហ្សេរីយ៉ាហើយនៅឆ្នាំនេះដដែលអគារដែលមាន5ជាន់មួយបានដួលរលំនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សស្លាប់យ៉ាងតិចណាស់30នាក
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានបញ្ចេញការខឹងសម្បារនឹងការរិះគន់នានាដល់ស្ថានភាពសុខភាពនិងជីវិតរបស់លោកលោកបានប្រាប់ក្រុមកម្មករនៅខេត្តកោះកុងថាលោកបានស្នើមេធាវីរបស់លោកឲ្យពិនិត្យពាក្យពេចន៍ជាប្រមាថអាយុជីវិតដើម្បីឈានដល់ការដាក់បណ្ដឹងទារប្រាក់ជំងឺចិត្តដើម្បីយកមកបម្រើប្រយោជន៍មនុស្សធម៌ក៏ប៉ុន្តែមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអះអាងថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងដើរបញ្ច្រាស់នឹងការចង់បានរបស់សហគមន៍អឺរ៉ុបតាក់ទងនឹងការគោរពសិទ្ធិមនុស្សលោកហុលសមីនី VOA ជួនសក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មេដឹកនាំកម្ពុជាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រកាសបើកយុទ្ធនាការផ្លូវច្បាប់ដើម្បីបង្ក្រាបលើជនណាដែលប្រមាថជីវិតលោកតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ដោយបានប្រាប់ឲ្យមេធាវីលោកត្រៀមកសាងសំណុំរឿងដែលអាចបើកផ្លូវឲ្យលោករឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិអ្នកទាំងឡាយណាដែលប្រមាថជីវិតលោកផងដែរការប្រកាសរបស់លោកហ៊ុនសែនកើតមានឡើងនៅក្នុងជំនួបរបស់លោកជាមួយគណៈកម្មការរោងចក្រនិងសហគ្រាសនៅក្នុងឃុំប៉ខ្លងស្រុកមណ្ឌលសីមាខេត្តកោះកុងក្នុងជំនួបនោះមេដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងភ្នំពេញបានអះអាងថាមានសារប្រមាថលោកចំនួនប្រមាណ32ត្រូវបានធ្វើឡើងនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook
ខ្ញុំកំពុងឲ្យមេធាវីរបស់ខ្ញុំសិក្សាដើម្បីដាក់ពាក្យប្រឹងហើយហើយប្រមាថតាម Facebook ហើយត្រូវដឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិឯងនៅក្នុងប្រទេសហើយនៅក្រៅប្រទេសមែនតែទ្រព្យសម្បត្តិឯងក្នុងប្រទេសឯងរឹបខុសយកទាំងអស់ហើយតឡាការកាត់ហើយឯងឈ្នះជូនសារឯងដឹងមុនហើយថ្ងៃហ្នឹងឯងថាថែមទៀតហើយថាតាមទៀតទៅ
លោកហ៊ុនសែនថ្លែងបន្តដោយមិនបញ្ចេញឈ្មោះអ្នកដែលប្រមាថលោកយ៉ាងដូចនេះ
ហើយឡើយនឹងគឺថាមានជាង30ដែលឯងបង្ហោះប្រមាថជីវិតអញ32អញ្ចឹងបើវាចេញមកថ្ងៃហ្នឹងទៀតបានការយើងទៀតហើយប្រមូលធ្វើជាវត្ថុតារឹបតបសម្បត្តិឯងនៅក្នុងស្រុកអត់ទេទាមិនតិចជាង2លានដុល្លារទេប្រាប់ឲ្យហើយដើម្បីកុំឲ្យវាឆ្លើយនិយាយឡើងដាផុសចុងក្រោយទំនាយលោកហ៊ុនសែនចំកលែងកបតកកបតកឯងមិនកបតប៉ុន្តែអត់ទេជូនសារទៅប្រាប់ឯងមុនហើយប្រាប់ទៅខេត្តមកហើយមើលតតសម្បត្តិវានៅតាណាថាកាត់រួយហើយគ្មានណាអញរឹបរួយហើយបានអាហ្នឹងយកទៅចែកកម្មាកម្រៀងអត់មាននឹងកុំឲ្យវាប្រហឺត
កន្លងមកមានមនុស្សមួយចំនួនត្រូវបានចាប់ខ្លួនចំពោះការប្រមាថលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននិងការនិយាយរិះគន់លើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជាក់ស្ដែងស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះសំសុខាដែលជាសកម្មជនការងារត្រូវបានចោទប្រកាន់ពីបទប្រមាថនិងបទញុះញង់ឲ្យមានការរើសអើងក្នុងខែមេសាឆ្នាំ2017គឺភ្លាមភ្លាមបន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានបង្ហោះវីដេអូនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook បង្ហាញពីសកម្មភាពរបស់អ្នកស្រីកំពុងគប់ស្បែកជើងទៅលើស្លាកគណបកប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានរូបថតលោកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជានិងលោកហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាជាតិកាលពីខែមករាឆ្នាំ2019លោកគង់ម៉ាស់អតីតមន្ត្រីគណបកប្រជាជនម្នាក់នៅខេត្តស្វាយរៀងត្រូវអាជ្ញាធរចាប់ខ្លួនក្រោយពីលោករិះគន់រដ្ឋាភិបាលតាក់ទិននឹងរឿងសហភាពអឺរ៉ុបយកពន្ធអង្គរកម្ពុជាចូលទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបលោកគង់ម៉ាស់ក៏ត្រូវបានចោទថាព្យាយាមផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលក្រោយពីលោកបង្ហោះសាររិះគន់ថារដ្ឋាភិបាលមិនបានយកចិត្តទុកដាក់ជួយការពារថ្លៃផលិតផលកសិករសិប្បករមិនជួយរកទីផ្សារលក់ផលិតផលមិនគិតគូរបញ្ហាព្រំដែនបញ្ហាអន្តរប្រទេសបញ្ហាអត់ការងារធ្វើនាំឲ្យមានពលករចំណាក់ស្រុកហើយថាពលរដ្ឋត្រូវហ៊ានងើបតវ៉ាលោកគីតិចប្រធានក្រុមមេធាវីការពារក្តីរដ្ឋាភិបាលមិនទាន់ផ្ដល់ព័ត៌មានលម្អិតចំពោះបុគ្គលដែលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចោទថាបានប្រមាថលោកនោះទេដោយខាងក្រុមមេធាវីកំពុងសិក្សាពីដំណើររឿង
សូមអធិស្ឋានថាមិនអាចទាន់ទម្លាយព័ត៌មាននឹងបានទៅជាសាធារណៈទេលោកខ្ញុំកំពុងសិក្សា
ទោះណាជាលោកហ៊ុនសែនមិនបាននិយាយចំឈ្មោះបុគ្គលដែលប្រមាថជីវិតរបស់លោកយ៉ាងណាក្តីលោកអំសំអាតអ្នកគ្រប់គ្រងការិយាល័យឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៃអង្គការលីកាដូបានផ្ដល់ការយល់ឃើញថាបុគ្គលដែលលោកហ៊ុនសែនចោទនោះគឺទំនងជាសម្ដៅដល់ក្រុមអ្នកនយោបាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានរាយការណ៍ដោយបណ្ដាញព័ត៌មានក្នុងស្រុកមួយចំនួនមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សជាន់ខ្ពស់រូបនេះបានប្រាប់ VOA ថាការប្រកាសប្តឹងជនដែលប្រមាថជីវិតលោកនេះមានលក្ខណៈផ្ទុយពីការចង់បានរបស់សហភាពអឺរ៉ុបដែលទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលខ្មែរគោរពសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពលរដ្ឋប្រទេសនេះបន្តទទួលបានការគាំទ្រខាងប្រតិកម្មតាមរយៈការនាំចូលទំនិញកម្ពុជាទៅទីផ្សារសហភាពអឺរ៉ុបដោយមិនជាប់ពន្ធគយ
បច្ចុប្បន្ននេះយើងឃើញថាសហគមន៍អឺរ៉ុបដែលគេសុំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាយើងដើរឡើងវិញនៃលទ្ធិចិត្តនៃការគោរពសិទ្ធិមនុស្សហ្នឹងគឺកម្ពុជាយើងគួរតែពិនិត្យពិចារណានិងយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងចំណុចនេះផងដែរបាទ
លោកអំសំអាតបានកត់សម្គាល់ទៀតថាការបកស្រាយច្បាប់ដោយមិនច្បាស់លាស់ប្រឆាំងនឹងសិទ្ធិសេរីភាពបញ្ចេញមតិរបស់ពលរដ្ឋអាចនឹងធ្វើឲ្យអ្នកបញ្ចេញមតិរិះគន់មេដឹកនាំកម្ពុជាពិសេសតាមបណ្ដាញសង្គមជាច្រើនអ្នកទៀតរងគ្រោះដោយការប្តឹងប្តល់ទៅតុលាការនៅថ្ងៃខាងមុខដោយឡែកនៅក្នុងពិធីជួបជុំគណៈកម្មការនាថ្ងៃពុធដដែលនេះលោកហ៊ុនសែនក៏បានផ្ដល់ភ្លើងខៀវដល់លោកលីយ៉ុងផាត់សមាជិកប្រសិទ្ធិគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឲ្យសាងសង់កន្លែងផ្គត់ផ្គង់ទឹកសម្រាប់រយៈពេលវែងដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងកង្វះខាតទឹកសាបក្នុងខេត្តកោះកុងលោកថាតាមការបញ្ជាក់ពីលោកលីយ៉ុងផាត់គឺភាគីថៃបានយល់ព្រមជួយផ្គត់ផ្គង់ទឹកពីទឹកដីរបស់ខ្លួនគឺខេត្តត្រាតលោកហ៊ុនសែនក៏បាននិដឹងថាភាគីកម្ពុជានិងថៃបានព្រមព្រៀងបង្កើតរោងចក្រនៅតាមតំបន់ព្រំដែនកម្ពុជាថៃដែលជាការខិតខំមួយក្នុងការកាត់បន្ថយពលករចំណាក់ស្រុកពីប្រទេសកម្ពុជារាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងចាំបាច់ត្រូវបោះបង់ចោលអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់ខ្លួនទាំងស្រុងជាមុនសិនមុននឹងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមលុបចោលទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចនេះជាអត្ថាធិប្បាយរបស់លោកប្រេសិដ្ឋពិសេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការកូរ៉េខាងជើងកាលពីថ្ងៃច័ន្ទ អត្ថាធិប្បាយនេះបង្ហាញឲ្យឃើញថាសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែបន្តគោលជំហររបស់ខ្លួនបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំកំពូលទី2រវាងលោកដូណាល់ត្រាំនិងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមចុងអ៊ុនដែលទទួលបរាជ័យមិនបាននាំឲ្យមានកិច្ចព្រមព្រៀងនោះលោក Bill Gallo នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រដាប្រាយសម្បួរសេចក្តីរាយការណ៍នេះជូនដូចតទៅ
សហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឲ្យកូរ៉េខាងជើងបោះបង់ចោលនុយក្លេអ៊ែរបរិមាណណូទាំងស្រុងទោះជាលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានបង្ហាញនៅភាពអាចបត់បែនបានមុនកិច្ចប្រជុំកំពូលជាមួយលោកគីមចុងអ៊ុនកាលពីខែមុនក៏ដោយឥឡូវប្រធានសាររដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការកូរ៉េខាងជើងកំពុងបញ្ជូនសារយ៉ាងតឹងរឹងមួយលោក Stephen Began ប្រធានសាររដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់កូរ៉េខាងជើងបានថ្លែងថា
We are not going to do denuclearization incrementally the president has been clear on that
យើងនឹងមិនទទួលយកការលុបចោលបន្តិចម្ដងទេប្រធាននាយកប្រដ័យត្រាំបានបញ្ជាក់ច្បាស់អំពីរឿងនេះហើយនេះជាគោលជំហររួមរបស់រដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិក
លោកគីមបាននិយាយថាលោកសុកចិត្តរំសាយផ្នែកខ្លះនៃកម្មវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់លោកជាថ្នូរនឹងការដកទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងជើងហាក់ដូចជាកំពុងគម្រាមចង់ធ្វើការសាកល្បងកម្មជួយមីស៊ីលថែមទៀតដើម្បីបង្ហាញនៅអ្វីដែលខ្លួនចង់បានរូបថតផ្កាយវិទ្យាសាស្ត្របង្ហាញថាកូរ៉េខាងជើងបានសាងសង់ស្ថានីយ៍បង្ហោះឡើងវិញខ្លះហើយបានបង្កើនសកម្មភាពនៅកន្លែងមួយសម្រាប់ផលិតកាំជ្រួចមីស៊ីលនិងរ៉ុកកែតលោក Bill Richardson អតីតឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបានថ្លែងថា
It's their anger at the summit not ending well but it's also ratcheting up pressure
ពួកគេធ្វើដូច្នេះដោយសារខឹងថាកិច្ចប្រជុំកំពូលមិនបានជោគជ័យប៉ុន្តែពួកគេក៏កំពុងតែដាក់សម្ពាធលើការចរចាទៅថ្ងៃអនាគតដែរនេះជាទម្លាប់របស់ពួកគេក្នុងការចរចាគឺថាមិនធ្វើការសាកល្បងមេស៊ឺមួយគ្រាប់ទៅ
សំណួរសំខាន់គឺថាតើរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington នឹងឆ្លើយតបយ៉ាងដូចម្ដេចបើសិនកូរ៉េខាងជើងសាកល្បងកម្មជួយមេស៊ីលលោក Donald Trump ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកបានថ្លែងថា
I would be very very disappointed in Chairman Kim and
ខ្ញុំនឹងអអន់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះលោកប្រធានគីមចុងអ៊ុនប៉ុន្តែយើងនឹងរងចាំមើលតទៅទៀត
ការកាងដំណើរបច្ចុប្បន្នជាការស្ទង់មើលយ៉ាងសំខាន់ថាតើទំនាក់ទំនងរវាងលោកត្រាំនិងលោកគីមអាចជួយស្ដារការចរចានុយក្លេអ៊ែរដែលដួលរលំនោះបានដែរឬទេពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូពេជ្រដា VOA
សេរីភាពសារព័ត៌មានស្ថិតនៅក្រោមការគំរាមកំហែងកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងនៅជុំវិញពិភពលោកនេះបើយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការឃ្លាំមើលស្ថានភាពបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានដូចជាគណៈកម្មាធិការដើម្បីការពារអ្នកកាសែត The Committee to Protect Journalists និងអង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែន Reporters Without Borders ជាដើមអង្គការទាំងពីរនេះបានឲ្យដឹងថាចំនួនអ្នកសារព័ត៌មានដែលត្រូវគេសម្លាប់ចាប់ជំរិតនិងចាប់ដាក់ពន្ធនាគារខណៈដែលពួកគេកំពុងបំពេញការងារបានកើនឡើងក្នុងឆ្នាំ2018ចុះចំណែកនៅប្រទេសកម្ពុជាវិញតើសេរីភាពសារព័ត៌មានមានស្ថានភាពយ៉ាងដូចម្ដេចដែរដើម្បីស្វែងយល់អំពីរឿងនេះ VOA ខ្មែរបានបង្កើតគេហទំព័រមួយដែលមានផ្នែកផ្សេងៗជាច្រើនរួមមានមតិសាធារណជនអំពីសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាចំណាត់ថ្នាក់សេរីភាពសារព័ត៌មានកម្ពុជារបស់អង្គការសារព័ត៌មានគ្មានព្រំដែនសម្ដីដកស្រង់របស់អ្នកជំនាញព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ៗនៃការធ្លាក់ចុះសេរីភាពសារព័ត៌មានកិច្ចពិភាក្សាជាមួយអ្នកជំនាញនិងសំណួរសំខាន់ៗចំនួន10ទាក់ទងនឹងសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងចូលគេហទំព័រពិសេសរបស់ VOA ខ្មែរគឺ khmer.voanews.com/cambodiapressfreedom ដើម្បីស្វែងយល់លម្អិតអំពីស្ថានភាពសេរីភាពសារព័ត៌មាននៅកម្ពុជាសូមអរគុណ
ចលនាការពារបរិស្ថានកំពុងរីកលូតលាស់នៅទ្វីបអឺរ៉ុបហើយចលនានេះនឹងរៀលដាលមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកសិស្សានុសិស្សវ័យក្មេងនិងជំទង់នាំគ្នាមិនចូលថ្នាក់រៀនចេញមកធ្វើកោតកម្មដើម្បីលើកកម្ពស់ការយល់ដឹងអំពីបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុស្របពេលដែលបបផែនការពារបរិស្ថានរបស់ពួកគេត្រូវបានគេកោតសរសើរយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ពួកគេមានភាពចម្រុងចម្រាស់តើសិស្សសាលាគួរចេញដើរតាមផ្លូវធ្វើកោតកម្មមិនចូលសាលារៀនដើម្បីបបផែននយោបាយឬទេលោកម៉ាកូសមៃយ៉ាហ្គាឡិននៃ VOA រីការឿងនេះពីរដ្ឋវ៉ាស៊ីនតោនហើយលោកសឿនវឌ្ឍនាជួនសក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
សិស្សានុសិស្សជាច្រើននាំគ្នាមិនចូលសាលាចេញមកធ្វើកោតកម្មដើម្បីទាមទារឲ្យមានការបង្កើនការការពារបរិស្ថានត្រូវបានធ្វើអស់រយៈពេលជាច្រើនខែមកហើយនៅតាមបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនដែលក្នុងនោះភាគច្រើនជាប្រទេសនៅតំបន់អឺរ៉ុបរៀងរាល់ថ្ងៃសុខសិស្សវ័យជំទង់ជាច្រើនចាក់ចេញពីថ្នាក់រៀននៅក្នុងប្រទេសបែលហ្សិកអាឡឺម៉ង់បារាំងអូស្ត្រាលីនិងប្រទេសផ្សេងៗទៀតដើម្បីទាមទារឲ្យមានគោលនយោបាយការពារអាកាសធាតុតឹងរ៉ឹងជាងនេះសារដ៏ស្វាហាប់និងជំរងចម្រាស់របស់ពួកគេគឺហេតុអ្វីចាំបាច់ទៅសាលាបើអនាគតរស់នៅមិនដឹងទៅជាយ៉ាងណាក្មេងស្រីម្នាក់ដែលបានចាប់ផ្ដើមបំផុសឲ្យមានការតវ៉ានេះគឺកុមារីគ្រីតាថាន់បឺកដែលជាសកម្មជនបរិស្ថានមកពីប្រទេសស៊ុយអែតកាលពីរដូវក្តៅឆ្នាំមុនគ្រីតាចាប់ផ្ដើមធ្វើកោតកម្មដែលមានឈ្មោះថាកោតកម្មសិស្សសាលាដើម្បីបរិស្ថានដោយបដិសេធមិនចូលថ្នាក់រៀនរៀងរាល់ថ្ងៃសុខនិងចេញទៅអង្គុយតវ៉ាមុខរដ្ឋសភាប្រទេសស៊ុយអែតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយបានធ្វើឲ្យនាងកាន់តែមានភាពល្បីល្បាញនៅពេលដែលនាងត្រូវបានអញ្ជើញចូលរួមវេទិកាសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកឬ World Economic Forum នៅទីក្រុង Davos កាលពីឆ្នាំមុននាងបានថ្លែងសាររបស់នាងយ៉ាងច្បាស់ថា
I want you to panic. I want you to feel the fear I feel every day. And then I want you to act.
ខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកភិតភ័យខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចដោយដែលខ្ញុំកំពុងភ័យខ្លាចរាល់ថ្ងៃហើយបន្តមកខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកធ្វើសកម្មភាព
បច្ចុប្បន្នសារ hashtags របស់ Greta ដែលមានន័យថាកោតកម្មសិស្សសាលាដើម្បីបរិស្ថាននិងថ្ងៃសុខសម្រាប់អនាគតកំពុងបំផុសសិស្សសាលាក្មេងៗជាច្រើនឲ្យចេញមកតវ៉ាតាមផ្លូវជាជាងនៅរៀនក្នុងថ្នាក
់បើសិនរដ្ឋាភិបាលមិនអើពើពិភពលោកនឹងក្លាយជាកន្លែងមួយដ៏គ្រោះថ្នាក់ជាងនេះពីព្រោះនឹងមានព្យុះគ្រោះរាំងស្ងួតគ្រោះទឹកជំនន់សង្គ្រាមដណ្ដើមធនធានធម្មជាតិដូច្នេះពិភពលោកនឹងប្រឈមមុខនឹងអស្ថិរភាពច្រើនជាងមុន
I skipped school today. Well, you can't even really say skipped because I think climate change is such a big deal that it should be okay to miss 2 hours of class for that.
ខ្ញុំមិនចូលសាលាទេថ្ងៃនេះអាចនិយាយថាខ្ញុំមិនបានគេចសាលាទេពីព្រោះខ្ញុំគិតថាការប្រែប្រួលអាកាសធាតុជាបញ្ហាដ៏សំខាន់មួយដែលធ្វើឲ្យការលះបង់ពេលវេលា2ម៉ោងក្នុងថ្នាក់រៀនមានតម្លៃ
ចលនានេះត្រូវបានគាំទ្រដោយប្រធានសហភាពអឺរ៉ុបលោក Jean-Claude Juncker លោកស្រីអធិការបតីអាល្លឺម៉ង់ Angela Merkel និងមេដឹកនាំគណៈបកការងាររបស់អង់គ្លេសលោក Jeremy Corbyn ដែលបានលើកឡើងថានេះជាការលើកទឹកចិត្តដ៏សំខាន់ក្នុងការដែលលោកបានឃើញសម្លេងរបស់ក្រុមសិស្សានុសិស្សត្រូវបានសាយភាយនិងយកចិត្តទុកដាក់ក្រុមអ្នកអភិរក្សនិយមមិនគាំទ្រកោតកម្មនេះទេលោក Scott Morrison នាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសអូស្ត្រាលីសម្ដែងការមិនគាំទ្រចំពោះកោតកម្មនេះកាលពីខែវិច្ឆិកាថា
Kids should go to school. That's what we're committed to. We don't support the idea of kids not going to school to participate in things that can be dealt with outside of school. And so what
ក្មេងគួរតែចូលសាលានេះក៏ជាអ្វីដែលយើងប្រាជ្ញាចិត្តធ្វើឲ្យបានផងដែរយើងមិនគាំទ្រនៅគំនិតដែលថាសិស្សមិនចូលសាលាហើយទៅចូលរួមធ្វើអ្វីមួយមិនមែនជារឿងដែលសាលាជាអ្នកដោះស្រាយអ្វីដែលយើងចង់ឲ្យមានក្នុងសាលាគឺការសិក្សារៀនសូត្រឲ្យបានច្រើនជាងការរៀនធ្វើជាសកម្មជនន
ាយករដ្ឋមន្ត្រីចក្រភពអង់គ្លេសលោកស្រីធីរ៉ាសាមេក៏បានសម្ដែងនូវការព្រួយបារម្ភផងដែរកុមារីគ្រីតាធុនបឺកបានឆ្លើយតបទៅតាមបណ្ដាញសង្គម Twitter ថាជាការពិតណាស់ការចោទប្រកាន់របស់លោកស្រីមេថាកោតកម្មនេះធ្វើឲ្យខាតបង់ពេលវេលារៀនសូត្រដ៏មានតម្លៃប៉ុន្តែកុមារីគ្រីតាបានបន្ថែមថាមេដឹកនាំនយោបាយបានខ្ជះខ្ជាយពេលវេលា30ឆ្នាំទៅលើភាពអសកម្មហើយការនេះធ្វើឲ្យស្ថានភាពកាន់តែអាក្រក់សកម្មជនតវ៉ាជាច្រើនយល់ស្របជាមួយកុមារីគ្រីតាដែរ
បើសិនកុមារធ្វើអ្វីមួយលោកស្រីធីរ៉ាសាមេនឹងកត់សម្គាល់នៅថ្ងៃណាមួយជាក់ជាមិនខាន
ពួកគេនិយាយថាក្មេងៗមិនអាចធ្វើអ្វីបានទេប៉ុន្តែតាមពិតទៅក្មេងៗក៏អាចធ្វើបានដូចមនុស្សពេញវ័យអញ្ចឹងដែរ
កន្លងមកភាគច្រើននៃកោតកម្មរបស់សិស្សសាលាប្រព្រឹត្តទៅនៅទ្វីបអឺរ៉ុបប៉ុន្តែប្រទេសជាច្រើនទៀតក៏កំពុងចូលរួមធ្វើកោតកម្មនេះដែរចលនានេះត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃទី15ខែមីនាក្រុមសកម្មជនជាច្រើនក្រុមបានប្រកាសធ្វើទិវាកោតកម្មអន្តរជាតិដែលការនេះហាក់ដូចជាបង្កើតឲ្យមានភាពចម្រូងចម្រាសកាន់តែច្រើនឡើងពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនា VOA
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់នាយកព័ត៌មានយើងពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ដែលមានវាគ្មិនគឺលោកសនជ័យនាយកប្រតិបត្តិនៃសម្ព័ន្ធភាពគណនេយ្យភាពសង្គមកម្ពុជាលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទគណនេយ្យភាពនៃការចាត់ចែងបំណុលបរទេសនិងថវិកាជាតិតទៅនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមអញ្ជើញចំណាបាទ
អគុណលោកបូជិនប៉ូលីសនៅប្រទេសបង់ក្លាដេសបានប្តឹងពីបទប្រមទ័នប្រឆាំងនឹងមនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់ពីបទពាក់ព័ន្ធនឹងអំពើហិង្សានៅក្នុងករណីមួយចំនួននៅអំឡុងពេលឆ្នាំថ្មីៗនេះក៏ប៉ុន្តែក្រុមសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រុមប្រឆាំងបានលើកឡើងថាករណីភ័យច្រានដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្ទុះក្របបែកនិងការធ្វើកុបកម្មគឺត្រូវបានគេរៀបចំឡើងគណៈបកប្រឆាំងនានាបានអះអាងថាភ័យច្រានអ្នកដែលត្រូវបានគេប្តឹងគឺជាពួកមេដឹកនាំកម្មករនិងពួកអ្នកគ្រប់គ្រងហើយរដ្ឋាភិបាលបានប្រើប្រាស់ស្ថាប័នប៉ូលីសដើម្បីធ្វើការបង្ក្រាបលើគូប្រជែងនយោបាយរបស់ខ្លួននៅប្រទេសបង់ក្លាដេសប៉ូលីសអាចដាក់ពាក្យបណ្តឹងលើបទប្រមទ័នប្រឆាំងនឹងបុគ្គលណាម្នាក់ដែលមិនចាំបាច់មានភស្តុតាងអ្វីទាំងអស់ហើយបុគ្គលនោះនឹងត្រូវតុលាការកាត់ទោសតាមផ្លូវច្បាប់ដែលតម្រូវឲ្យមានភស្តុតាងក្នុងកម្រិតណាមួយដែលថាបុគ្គលដែលត្រូវបានចោទនោះទំនងជាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបទឧក្រិដ្ឋកម្មរដ្ឋាភិបាលក្រុងសំតោរដ្ឋាភិបាលក្រុងសាវប៉ូឡូបានឲ្យដឹងថាយុវជន2នាក់ដែលមានកាន់អាវុធជាច្រើនបានបើកការបាញ់ប្រហារនៅឯសាឡាតនៅភូមិខាងត្បូងប្រទេសប្រេស៊ីលនិងបានសម្លាប់មនុស្ស8នាក់ហើយបន្ទាប់មកបានសម្លាប់ខ្លួនឯងតាមក្រោយការបាញ់ប្រហារកាលពីថ្ងៃពុធបានកើតឡើងនៅក្នុងសាឡាស៊ូហ្សាណូស្ថិតនៅជាយក្រុងសាវប៉ូឡូរដ្ឋធានីប្រទេសប្រេស៊ីលអភិបាលក្រុងសាវប៉ូឡូបានថ្លែងថាអ្នកវាយប្រហារទាំង2នាក់នោះត្រូវបានគេជឿថាមានអាយុចន្លោះពី20ទៅ25ឆ្នាំលោកបានថ្លែងបន្តទៀតថាក្រុមអាជ្ញាធរមិនគិតថាជនទាំងពីរនាក់នេះគឺជាអតីតសិស្សសាលានេះទេលោកអភិបាលក្រុងក៏បានថ្លែងបន្តឯមទៀតដែរថាអ្នកដែលត្រូវបានសម្លាប់រួមមានគ្រូបង្រៀន2នាក់និងសិស្ស6នាក់ហើយមនុស្សជាច្រើននាក់ទៀតត្រូវបានបញ្ជូនទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យពួកសកម្មជនសិទ្ធិស្ត្រីនៅប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងសវនកម្មបិទទ្វារមួយកាលពីថ្ងៃពុធក្រោមបទចោទនានាដែលមិនត្រូវបានគេដឹងបន្ទាប់ពីអាជ្ញាធរបានចាប់ខ្លួនពួកគេនៅក្នុងការបង្ក្រាបមួយកាលពីឆ្នាំមុនដែលការបង្ហាញខ្លួនរបស់ពួកគេនៅពេលនេះគឺជាការបង្ហាញខ្លួនដំបូងបង្អស់នៅមុខចៅក្រមនៅក្នុងករណីដែលធ្វើឲ្យមានការផ្ដោតខ្លាំងពីអន្តរជាតិការចាប់ខ្លួននេះបានកើតឡើងនៅមុនពេលដែលប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតចាប់ផ្ដើមអនុញ្ញាតឲ្យស្ត្រីអាចបើកបរបានជាអ្វីដែលពួកសកម្មជនសិទ្ធិស្ត្រីបានទាមទារអស់រយៈពេលជាច្រើនឆ្នាំមកហើយការចាប់ខ្លួននេះបានបង្ហាញថាស្ដេចសាល់ម៉ិននិងបុត្រារបស់ព្រះអង្គគឺព្រះអង្គម្ចាស់រាជទាយាទមហាម៉ិតប៊ីនសាល់ម៉ិនមានប្រជជន33ព្រះវស្សានៅតែមានបំណងមកក្រាបជនណាដែលប្រឆាំងបើទោះបីជាមានការផ្ដោតយ៉ាងខ្លាំងពីប្រទេសលោកខាងលិចក៏ដោយ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅពេលព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះសូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមគេហទំព័រយើងខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅពេលយប់សូមអស់លោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុខមេមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសុស្ដីThis program has come to you from the Voice of America, Washington.